Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Уланбек Эгизбаев атындагы сынактын жеңүүчүлөрүнө сыйлык тапшыруу иш-чарасынын алкагында Бишкекте чындык деп аталган форум уюштурулду. Түркия менен Сирияда жер титирөөнүн курмандыктары 10,000 деп саналып жатат. Кыргызстанда бийлик эч кимдин көзүн карабай иштесин деп сотторго түзүп берип жаткан шарт канчалык натыйжасын берүүдө деген суроо ачык бойдон калууда.
Жогорку соттун алдына барсаң жалаң кымбат баалуу машинелер турат. X5, X7, Гелендваген.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Баткенден өтүкчү айылы менен Өзбекстандын Сух анклавын байланыштырып турган көпүрөнүн абалына кооптонгон жергиликтүү тургундардын көйгөйүн угуп келебиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 13 февраль, күнгө дүйшөмбү. Алгач соңку жаңылыктар.
Кутман таң, урматтуу угарман, микрофондо Гүлайма Шакеева. Түркия менен Сирияда зилзалада наут болгондордун саны 30,000 ашты. Улуттар уюмунун эсебинде бул сан 2 эсе көбөйүшү ыктымал. Дүйнө эли табигый апааттан жапа чеккендерге колдоосун көрсөтүүдө. Рим папасы Франциск жекшембиде Ватикандын ыйык Петра аянтына чогулгандарга кайрылып,
Preghiamo per loro, non dimentichiamolo.
Сирия менен Түркиядагы зилзаланын курмандыктарын элесин эскерип, эстен чыгарбай жүрөлү. Кудайга жалынып, жабыркагандарга кантип жардам бергенди ойлонолу, деди. Улуттар уюму жабыркаган аймактагы калкка жардам жетпей жатканын билдирип коңгуроо кагууда. Сириянын түндүк батышына гуманитардык кербен Түркиянын аймагы аркылуу жекшембиде кирди. Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары, гуманитардык маселелер жана чукул жардам уюштуруу боюнча координатор Мартин Грифтс согуштун каарын тарткан өлкөгө жардам жеткирүү солгун экенин белгиледи. Сирияда саламаттык сактоо системасы талкаланган, бир катар аймактар өкмөттүк күчтөр менен кармашып жаткан козголоңчулардын колунда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түркия менен Сирияда болгон жер титирөөдөн жалпысынан 26 миллиондой киши жабыр тартканын ишембиде билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин маалыматына караганда, акыркы 6 күндүн ичинде 70 ашуун кыргыз жараны жер титирөө болгон аймактардан Анкара, Анталия жана Аланья шаарларына, ошондой эле Астана менен Ташкент аркылуу Кыргызстанга эвакуацияланды. Мунун алдында жер титирөө болгон жерде уранды алдынан бир кыргыз жаранынын сөөгү табылганы белгилүү болгон. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев маркумдун сөөгүн мекенине жөнөтүүгө камылга көрүлүп жатканын маалымдаган болчу. Орусиядагы Вагнер менчик аскердик компаниясынын жалдама согушкерлери Украинанын түштүгүндөгү Бахмут шаарынын чекесиндеги Красная гора кыштагын ээлеп көздөгөн максатына жеткенин жарыялады. Вагнерге таянган орус күчтөрү стратегиялык маанидеги Бахмут шаарын басып алуу Украинанын чыгышындагы Москванын атайын операциясынын эң маанилүү максат экенин жар салган. Киев мындай окуяларды бир жылдан бери орус армиясы оор жоготууларга учураган чакта Кремлдин фронтто ийгиликке жеткенин көрсөтүүсүнүн аргасы деп сыпаттайт. Жума күнү Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожин орустар Бахмутту алууга милдеттүү экенин, бирок орус күчтөрү катуу каршылыкка кабылып жатканын айткан. Британиянын жалгын кызматы украиндердин аскердик статистикасына негиздеп, соңку 2 аптада орус күчтөрү күнүгө 820 соққу уруп турганын, согуш башталгандан берки эң чоң жоготууларга дуушар болгонун билдирди. 12 февральда Украина армиясы Луганск жана Донецк облустарына бир күндө эле 11 жолу чабуул жасалганын кабарлады. Өзбекстанда саламаттык сактоо министрлигине караштуу фармацевтикалык тармакты өнүктүрүү агенттигинин башчысы дагы бир канча шериги менен кармалды. Коррупцияга каршы күрөш агенттиги алар жөтөлгө каршы Докпир, Макс жана Амбранол дарылары балдар өлүмүнө жеткирген фактыларды иликтөөнүн алкагында кармалганын кабарлады. Өзбекстанда былтыр жыл аягында Индияда чыгарылган Докпир, Макс дарысын ичкен 20 бала чарчап калган. Мындан улам Кыргызстанда да бул препаратты сатууга, колдонууга тыюу салынган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму мындай учурлар Өзбекстандан сырткары Гамбия менен Индонезияда да катталып, жалпысынан бери дегенде 300 бала көз жумганын билдирген жана иликтөө баштаган. Бишкекте иликтөөчү журналисттерге Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктар тапшырылды. Биринчи орунду Болот Темиров менен Темиров Лайф редакциясы 2 күндө 37 миллион сомду кантип тапса болот? Ташиевтердин схемасы, Садыр Жапаровдун жообу деген журналисттик иликтөөсү үчүн алды. 2022-жылдын мыкты журналисттик иликтөөсү сынагында 2 орун Азаттыктын журналисти Айбек Бийбосуновко, интернетте гүлдөгөн Банги бизнеси деген иликтөө үчүн ыйгарылды. Үчүнчү орун Булак Кэжи маалымат аналитикалык сайтынын журналисттерине, Ысык көлдүн жээгиндеги каракчылар, Борбор Азиядагы эң көркөмдүү көлдү кимдер жок кылууда деген иликтөө үчүн берилди. Ошондой эле бул сынактын алкагында Т-Медиа телеканалынын журналисти Даткабек Шабданбек уулу, Медиа Спейс коомдук уюму, Апрель телеканалынын редакциясындагы журналисттик иликтөөлөр үчүн сыйлык ататыды. Иликтөөчү журналисттерге ыйгарылчу сыйлык жыл сайын Уланбек Эгизбаевдин туулган күнү 12-февралда тапшырылат.
Уландын иши уланып, мына быйыл 5-нчи жыл болуп атат. 5-нчи жыл ушундай иш чараларды өткөрүп, иликтөөчү журналисттерди саны күндөн күнгө көбөйүп, өлкөбүздө өздөрүнүн салымын кошуп, өзлөрүнүн эмгектерин тапшырып, анан татыктуусу өз сыйлыктарын жылга алып келишет.
Деди маркум Улан Эгизбаевдин энеси Жыпаргүл Сариева. Жекшембиде Бишкекте өткөн сыйлык тапшыруу аземинде. Бул сынактын максаты Кыргызстанда иликтөө журналистикасын өнүктүрүүгө, коррупциялык схемалар менен мыйзам бузуу фактыларын бетин ачууга, андай аракеттерге бөгөт коюу фактыларын чагылдырууга багытталган демилгелерди колдойт. Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык көлдө кырсыктан көз жумган азаттыктын таанымал журналистинин элесине арналган журналисттик иликтөөлөр фонду 2018 жылы түзүлгөн.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Азыр эми программабыздын баяндар, макалалар бөлүгүн өтөбүз. Бишкекте мыкты журналисттик иликтөө үчүн ыйгарылчу Уланбек Эгизбаев атындагы кезектеги сынактын жыйынтыгы чыгарылып, анын алкагында чындык деп аталган форум уюштурулду. Иликтөө журналистикасы сөз эркиндиги талкууланган жыйындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов төмөнкүлөрдү билдирди.
Алгач ушул форум жөнүндө анын алкагында кандай сөздөр айтылганын нучкай маалымат бере кетейин. Негизи бүгүн чындык деген форумда панелдик дискуссияларга бөлүнүп, ар кыл темада журналисттер өздөрүнүн тажрыйбасын, медиа эксперттер, эл аралык ушул медиа чөйрөсүндө иштетилген журналисттер менен бирге Кыргызстандагы сөз эркиндигин абалы, андан тышкары журналистикалык иликтөөлөрдүн тобокелчиликтери, чакырыктарга кандай жооп беребиз деген темада талкуулашты. Негизинен жалпы жолунан бүгүнкү ушул сөз эркиндигин карата басым, анын ичинде ушул азаттык медиа мекемесинин жана башка ушул эркин медиага болгон каралоо, басым, тролль фабрикалардын иштеши сыяктуу аларга кандай каршы туруу боюнча суроолор айтылды. Ал эми ушул бүгүнкү иш чаранын кульминациясы деп айтсак, бүгүн ушул эң мыкты 2022 жылдагы иликтөө журналисттер кимдер болду деген суроо баарыбызды кызыктырып турду. Алардын негизи мындай 60 ушул бир материал чыкса, андан ушул быйыл сапаттуу жана ошондой эле эң мыкты материалдар түшкөнүн бул жактагы фонддун байкоочу кеңешинин жана ошондой эле комиссиянын мүчөлөрү дагы айтып өтүштү. Анда мен сыйлыктарды бир сыйра айтып өтсөм, эки кызыктыруучу сыйлык болду. Анда ушул Апрель редакциясына ушул УКМКны өнүктүрүү фонду деп аталган иликтөөсү үчүн ыйгарылды. Андан кийин ушул дагы бир мындай кызыктыруучу сыйлыктардын бири Оштогу Т-Медиа телеканалынын журналисти Даткабек Шабданбек уулунун 55 000 тонна кара алтын кайда аттуу иликтөөсүнө ыйгарылды. Ал эми үчүнчү орунду баштасак, анда үчүнчү орунда ушул Булак Кэжинин сайты даярдаган Ысык көл жээгинин каракчылары Борбор Азиядагы эң көркөмдүү көлдү кимдер жок кылууда деген сыяктуу иликтөөсүнө берилди. Бул үчүнчү орун. Ал эми экинчи орунду ушул Азаттык медиа редакциясынын журналисти Айбек Бийбосуновдун интернетте гүлдөгөн Баңги бийнеси иликтөөсүнө ыйгарылды. Бул ушул мыкты иликтөө деп табылып, экинчи орунга татыды. Ал эми эң мыкты биринчи орунду баш байге десек болот, ушул Болот Темировдун Темиров Лайф редакциясы даярдаган 2 күндө 37 000 000 сомду кантип тапса болот, Ташиевдердин схемасы Кадыр Жапаровдун жообу деген темадагы иликтөө алды. Бул демек баш байге. Мына ушул иликтөөлөрдүн көпчүлүгү ушул коррупция, жемкорлук, ар кандай схемалар, экологиянын ичинде ушул эң негизгиси ушул мындай казынага түшпөй алган акчаларды сол жөндөкөй солонгон мындай каражаттарды иликтешкен экен. Негизи ушу бул фонд быйыл 5-нчи маарекелүү сыйлыгын тапшырып жаткан учур. Быйыл ушул ушундай кырдаалда, сөз эркиндигиндеги басым кырдаалында бул өзгөчө белгиленип, бул сыйлыктын жана фонддун келечегинде мындан дагы өнүктүрүшү керек экенин сөздөр айтылды.
Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Уланбек Эгизбаев атындагы кезектеги сынактын жыйынтыгы жана анын алкагында өткөн чындык деп аталган форум тууралуу айтып берди. Уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз. Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Түркия менен Сириядан абыт болгондор 30 миңге чамалады. Эки өлкөдөн жараат алгандар дагы 100 миңге чукулдады. Башкал каласыз калгандар дагы 100 миңге жетти. Издөө куткаруу иштерине 70'ден ашуун өлкөдөн барган адистер тартылды. Издөө операциясынын 7-чи күнүндө да урандылардын алдынан аман калгандар табылганы маалым болду. Толугураак кесиптешим Гүлай Машакеева баяндайт.
Onlar da burada galiba. Evet, yanlış bir, tabii, Japon ekip de var.
Aynen. Yani buradakiler Kırgız da. Ekipler.
Ha Kırgız
onlar
mı onlar?
Kırgız ekibi.
Түркиянын телеканалы Кыргызстандык куткаруучулар зилзаланын очогу болгон Кахраман Мараш шаарында урандылардын астынан кыргыз-түрк биргелешкен операциясында бир уланды аман эсен алып чыгышканын жеринен кубануу менен кабарлап жатат.
Аллаху акбар!
Кыргызлар дагы үчүнчү кирүү жаранды таап, ушул завалдын астынан таап чыгышты. 2016 жылы төрөлгөн 7 жашар Али Айчечек деген баланы ушул жерден тирүү таап чыкты. Тилекке каршы апасы жана агасы Мустафа деген агасы каза болуп калган.
Деди Кыргызстандык куткаруучулар тобунун башчысы подполковник Рысбек Жолдошбаев. 7-чи күнү катары менен куткаруучулар табигый апаат баскан аймактарда тыным албай издөө иштерин улантууда. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ишембиде апааттын азабын тартып жаткан өлкө түштүгүндөгү райондорго барды.
Ардындан да hızla enkaz kaldırma ve yeniden
Урандыларды тазалап кайра калыбына келтирүү иштерине тездик менен киришебиз. Азыр 100 миңдеген үйдө, тагыраак айтканда жер титирөөдө катуу талкаланган шаарларды реконструкциялоо планынын үстүндө иштеп жатабыз. Бир нече аптадан кийин так кадамдарды баштайбыз.
Бир нече аптанын ичинде шаарларды кайра куруу башталарын убада кылган Эрдоган 100 миңдеген турак жай имараты кирүүгө жараксыз болуп калган белгилеп, талап тоноочулукка барып жаткандарга катуу эскертүү берди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Түркия менен Сирияда жер титирөөдөн жалпысынан 26 миллиондой киши жабыр тартканын ишембиде билдирди. Зилзалада эки өлкөдө тең ондогон оорукана талкаланды. Улуттар уюмунун саламаттык сактоо мекемеси кырсыктан жабыркагандарга өтө зарыл жардамды уюштуруу үчүн тез арада 43 миллион доллар бөлүүгө чакырды. Эл аралык уюмдун эсебинде 15 миллион киши Түркияда жардамга муктаж болсо, Сирияда 11 миллиондой адам ушу тапта табигый кырсыктан жабыркады. Согуштан талкаланган бул өлкөдө кырдаал өтө кыйын. Улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары, гуманитардык маселелер жана чукул жардам уюштуруу боюнча координатор Мартин Гриффитс козголоңчулар көзөмөлдү кылган Идлиб провинциясына жардам жетпей жатканын айтты. Мындан улам улуттар уюму Түркия менен Сириянын чек арасында кошумча көзөмөл өткөрүү бекеттерин ачуунун жолдорун караштырып жатат. Ушу тапта дүйнө коомчулугу Түркия менен Сирияга кол сунуп гуманитардык көмөк көрсөтүүдө. 35 жылдан бери жабык турган Армения менен Түркиянын чек арасы зилзаладан жабыркаган Түркиянын түштүк аймагына гуманитардык жүк жеткирүү үчүн ишембиде ачылды. Соңку жолу армян-түрк чек арасы 1988 жылы Армениянын Спитак шаары жер титирөөдө талкаланып калганда ачылып, Түркиядан гуманитардык кербен жүк тартып кирген. Бир нече күн мурун Армениядан 27 куткаруучу Түркияга учуп кеткен. Жекшембиде Кыргызстан Түркияга дагы 50 куткаруучу жана 6 дарыгер жөнөттү. Өзгөчө кырдаалдар министри билдиргендей, алар жардам иретинде дары-дармек, медициналык жабдууларды, күндөлүк керектеле турган кийим кечеңдүү зарыл буюмдарды, ошондой эле 75 боз үй ала кетишти. Калган куткаруучулар боз үйлөр жана керектүү буюмдар келе жаткан жуманын шейшемби күнү жеткирилмекчи деп жазылган министрлик маалыматында. Зилзаланын алгачкы күнүндө эле Бишкектен 67 адистен турган куткаруучулар тобу Түркияга учуп кеткен. Кыргызстан тышкы иштер министрлигинин консулдук департаменти билдиргендей, соңку 6 күндө 70'ден ашык кыргыз жараны жер титирөө болгон аймактардан Анкара, Анталия жана Аланья шаарларына, ошондой эле Астана менен Ташкент аркылуу Кыргызстанга эвакуацияланды. Кыргызстандын дипломаттары Түркияда дайыны чыкпай жаткандар арасында кыргыз жарандары жок экенин жекшембиде билдирди. Гүлай Машакеева, Азаттык.
Башка темалардан эми Кыргызстанда адамды жүзүнөн тааный турган 500-дөн ашык камера иштеп жатат. Ички иштер министрлиги күнү түнү байкоо салып турган мындай камераларды Бишкектин баардык райондоруна орнотууну сунуштады. Мекеме бирок жабдыктар каяктан алынып келгенин, адамдардын чогулткан маалыматы каякта сакталарын айта элек. Кишини жүзүнөн тааныган камералар Кыргызстанда 2019 жылы коюла баштаган. Аппараттарды Кытайдын компаниясы бекер берип, коомчулукта элдин жеке маалыматына байланыштуу нааразылыктар болгон. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул тапта Кыргызстанда укук бузууларды аныктоо үчүн коомдук жайларда 2177 видеокамера иштеп жатат. Алардын 519 адамды жүзүнөн тааныйт. Министрликтин ыкчам башкаруу борборуна кошулган бул камералар 360 градуска айланып, 500 метрге чейин жакындатуу функциясы менен онлайн иштейт. Мекеменин басым сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов сөз болуп жаткан камералар боюнча комментарий берди.
Бул стандарттештирүүнүн алкагында жүрүп жаткан иш. Ички иштер министрлигинин демилгеси менен ички иштер министрлиги да коюп атат. Азыр Бишкек шаарынын 4 район администрация жетекчилери менен акимдери менен жолугуп сүйлөшүү жүргүзүп, бит тааноочу камераларды койгонго дагы келишим сүйлөшүү жүргүзүп азыр 1-май районунда жүргүзө баштады.
Бишкек мэриясы 1-май районундагы Эркиндик бульварына, Чүй проспектиси, Киев, Токтогул жана Чокморов көчөлөрүндөгү парктардын кесилиштерине адамды жүзүнөн тааныган 50-дөн ашык камера орнотуларын кабарлаган. Ички иштер министрлиги камералары издөөдө жүргөн адамдарды кармоо, дайынсыз жоголгондордун жүргөн жерин аныктоо, мушташтарды алдын алуу, кылмыштын бетин ачууга колдонууларын билдирүүдө. Маалымат боюнча өлкөдө буга чейин видео байкоонун жардамы менен издөөдө жүргөн 137 адам жана дайынсыз жоголгон 27 киши аныкталган. Жогорку кеңештин депутаты Гүлия Кожокулова коюлуп жаткан камералар коомдук коопсуздук үчүн маанилүү деп эсептейт.
Это еще и безопасность.
Биз биринчи жарандардын коопсуздугун ойлошубуз керек. Камераларды орнотуу адамдардын жеке жашоосуна байланыштуу укуктарын бузуп жатат деп ойлобойм. Тескерисинче, азыр баардыгы үйүнүн короосуна да камера коюуда. Эгерде сен мыйзам бузбасаң, эмнеден коркушуң керек?
Камера видеонаблюдения.
Ички иштер министрлиги кишини жүзүнөн тааный турган камералар каяктан алынып келгенин, адамдардын маалыматтары кайсы мекемеде сакталары тууралуу маалымат бере элек. Мекеме тараткан видеолордун биринде камерада Тянди деген жазууну көрүүгө болот. Бул компания Кытайда видео байкоо камераларын чыгарган алдыңкы ишканалардын бири. Кыргызстанда мындай камералар 2019 жылы коюла баштаган. Ошол кездеги өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев ички иштер министрлиги менен кытайлык CIC компаниясы менен кызматташуу тууралуу буйрук чыгарган. CIC Кыргызстанга адамды жүзүнөн тааныган камераларды бекер берип, ал орнотулган. Кызматташтык азырда уланып жатканы же токтогону тууралуу маалымат жок.
Ар кайсы цифровизация болуп атканда, ар кандай оборудование, ошо видео камералар коюлуп атканда, ошо сервер кайсы жерде күн карайт, каяка түшөт, каяка кетет. А эмнеге бербейт? Негизи деген МВД деп айтыш керек. Жарандар деген эч кандай коркунуч жок. Мунун баары тең биздин өлкөдөн эч жака чыкпайт деп айтыш керек. Негизичи хотя бы ошентип айтыш керек, кепилдик бериш керек. Кепилдик бере албайбы, жөнүндө унутпай турабы, значит проблема бар,
деди укук коргоочу Динара Ашрахунова. CIC көп тармактуу мамлекеттик корпорация. Маалыматка караганда 1980 жылы негизделген компания 160 мамлекет менен кызматташат. 2019 жылы эл аралык Евразия Нет басылмасы Кытай Борбор Азияга видео көзөмөл каражаттарын алып келүү менен тургундарды Шинжаңдагыдай көзөмөлдөгө мүмкүн болгон системаны акырындап берип жатканын жазып чыккан. Бишкек шаарындагы 1-май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков ал кызматта турган 2020 жылы Бишкек мэриясында сөз болуп жаткан камералар боюнча жыйын болуп кытайлык адистер презентация кылганын айтып берди.
Мына мен өзүм ошо жыйында катышкан адам катары айтып атам, бизге ачык көргөзүп берген. Кетип баратат адам, жанында жүзүн фиксировать этет да жанында толук маалыматы, аты жөнү, банкта канча акчасы бар, канча штрафы бар, соттолгонбу, тамеки чегеби, арак ичеби, канча баласы бар, бүт маалымат чыгат. Демократиялык өлкөлөрдө мындайларга жол бербей жатат. Себеби адамдын жеке маалыматы, адамдын жеке эркиндиги, жүрүүгө, турууга, эмоцияга деген эркиндиги бар.
Президент Садыр Жапаров былтыр сырткы видео байкоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документке кол койгон. Ага ылайык, жергиликтүү кеңештер жергиликтүү бийликтин сунушу менен видео камера орнотулушу керек деген уюмдардын ишканаларын жана мекемелердин тизмесин бекитет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфир уланууда Баткендин өтүкчү айылы менен Өзбекстандын Суух анклавын байланыштырып турган көпүрө авариялык абалга келген. Көпүрө Кадамжай районунун айылдары менен район борбору Айдаркен шаарчасын жана Баткен районунун бир нече айылдарын Суух аркылуу транзиттик каттамда байланыштырып турат. Бул жол аркылуу Суух анклавынын калкы Өзбекстандын негизги аймагына каттайт. Өзбекстандыктар 100 миңдей калк пайдаланган көпүрөнү эки өлкөнүн бийлиги сүйлөшүп оңдоп берсе дешет. Аймактан кабарчыбыз Жин Шайдаров баяндайт.
Өзбекстанның балансасы ғой, мәйітте тұлда. Шоға өтіп, балансаға өтіп, шынан врачтан консультация алып келдім. Шоға өтіп келдім. Ауруқан ағайым бар, ауыз енді жақында енді.
Баткендин өтүкчү айылынын тургуну Аслан Курбанов Өзбекстандын Суух анклавынан келе жатыптыр. Өзбекстандын райондук ооруканасы жакын болгондуктан Суухко барган экен. Ага кошумча, бул Кыргызстандын аймагы аркылуу бир нече чакырым жүрүп айланып бара турган айылдарга Өзбекстандын туул айылы аркылуу кыргыз айылдарына каттам жүргүзүү ыңгайлуу экендигин айтат. Азыркы учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын айылдарын байланыштырып турган көпүрө 1982 жылы курулгандан бери оңдоп түзөө иштери жүрбөй авариялык абалга келгенин айтат.
Өзбекстан тул айылы жакын. Энди маракалашпыз, өтөбүз, балансасы өтөбүз, ротал өтөбүз, мисалда тойлорго чакырат, биз чакырабыз. Чөнтүп марака жакшыбыз да бири-бирибиз менен. Жакшы мамиле дейбиз. Неме кылат, өткөзөбүз, өтөрүлөт деп, май, вак май, бирле асап, зал өсүп, көпүрө. Энди дарыя постоянно биз алы жазда суу катта келет, көп келет, таш агат. Ошондо ал уруп бир путуну неме кылган. Ошонусу алыга чөккөн. Чөгүп чөккөнчө турат. Муну эми Өзбекстан оңдойт, Өзбекстандын көпүрөсү да, Өзбекстан курган. Бул эми 20 метр пастан ойулуп, куюлуп чыкканда бул. Ошо кулаткандан биз шетте да көргөнбүз да.
Өзбекстандын Суух Фергана каттамы боюнча такси кызматын аркалаган Алхамжон Шүкөров күн сайын бул көпүрөдөн өтүп турат. Ал кыргыз-өзбек чек арасы ачылып, эки элге да ыңгайлуулук жаралганына кубанып турат. Бирок эки тараптан тең бийлик өкүлдөрү бир келишимге келип, ушул көпүрө урап калганга чейин оңдоо иштери жүргүзүлсө дейт.
Биз бул чек арадан каттам ачылып калууна келип калганына кубанып турабыз. Мурда Кадамжай менен айланып каттайт элек. Азыр эки элдин да мамилеси жакшы болуп, ушул жол аркылуу катташып калдык. Биз Ферганага ушул жол менен барабыз. Көп кыймыл болот, бирок көпүрө авариялык абалда. Эки өлкө бийликтери сүйлөшүп оңдоп, чоң унаалардын катташына да шарт түзүлсө жакшы болмок. Азыркы учурда дарыяда суу аз, жайында суу кирип көйгөн учурда кулап калуу коркунучу бар. Ушуну эки тарап биргелешеби же Өзбекстандын курушу үчүн кыргыз тарап уруксат береби, иши кылып коопсуз кылып оңдоп берсе рахмат айтып, мамилебиз, байланышыбыз андан да жакшы болот эле.
Өзбекстандын Суух Риштан жолунда жайгашкан бул көпүрө 1982 жылы Өзбекстан тарабынан курулганы айтылып жүрөт. 2010 жылга чейин чек аралар ачык болуп турган учурда көпүрөнүн аркы тарабында Өзбекстандын, берки жээгинде Кыргызстандын базары иштеп турган. Кийин чек аралар жабылган учурда каттамдар токтоп, базарлар да жабылган. Көпүрөнүн авариялык абалга келгени боюнча жергиликтүү бийлик да кабардар. Кыргызстанга карап калган көпүрө кыргыз тарапка да маанилүү болгондуктан оңдоп түзөөлөр болоору. Бул боюнча маселе каралып жатканын айткан. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев качан ишке ашаарын убадалай албай турат.
Ал тууралуу бизде дагы маалымат бар. Себеби ал былтыркы суунун көбөйүшүндө көпүрөнүн авариялык абалга келгендиги тууралуу бизге Суух районунун, Өзбек Республикасынын Суух районунун акими кайрылган. Ал боюнча биздин маалыматыбыз бар. Тиешелүү жетекчилерге жеткизгенбиз.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралары 2013 жылы жабылып, сөз болгон көпүрөдөн каттам таптакыр токтогон. 2021 жылы эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кайрадан эки өлкө ортосунда мамиле жакшырып, чек арада өткөрмө пункттары иштей баштаганда бул көпүрөдөн да каттам жанданган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кезекеми азаттыктын арапталык сөз дайра түрмөгүнө келип жетти. Кыргыздан айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген түрмөктүн автору Шалеюк Дүшеевде сөз.
Адам сөзү адам келекчиден билдирген сөз адам бол дейт. Адам баласы дейт. Ал баары бир адам болбойт дейт. Адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген эмеспи? Бул үчүн айтмак. Ушул эле адам сөз киши сүйлөп аткандагы таң калганды, суктанганды билдирген эмоционалдуу учурлардада колдонулат. Мисалы, адам эй, ал кыз америкалык болгон менен гана таза өзүбүздүн тилде сүйлөп жатканын карабайсыңарбы? Адам эй, мен андан муну эч качан күткөн эмес элем дейт. Же адам эй, акыры сени да көрөт экенбиз э, башыңа чөп сындырып койчуна эми дейт. Кыргыздын көп колдонулбай келаткан ажыт деген сөзү бар. Ажыт деген мааниси, маңызы дегенди билдирет. Ажытын ача сүйлө дейт. Маанисин чыгара сүйлө дегени алдап жүрүп алардын амалын бүтүн үйрөндүм, ажытын ачтым дүйнөнүн дейт. Айламалын жасап жүрүп бүтүндөй сырларын үйрөндүм, болгон өнөрүнө ээ болдум деген. Айбаалы деген сөз бар. Мунун орусчасы богомол. Кыргыздар ошол богомолду айбаалы деп коёт. Аябагандай арык кишилерди ол да бечкер ай. Тимире айбаалыдай болуп эти сөөгүнө жабышкан арыктыр карачы дейт. Ал эми ушул эле сөздүн ортосуна эки а эмес, бир а келип айбаалы десе бул мөмө жемиштин түрүнүн бирин эмелдеп коет. Кыргыз тилинде көп колдонулбай келаткан айдай келдик деген сөз бар. Кандай иш болсо дагы кайдыгер, кош көңүл, жүрнөрү мамиле жасаган адамга берилген сыпаттама. Эга ишемдеги адай келдиги бар неме деп коет. Мындан улам айдай келден алты өлдү, кара көлден көп өлдү деген маана келип коет. Ачуу деген сөз бар эмеспи? Мунун биринчи мааниси даамды билдирет. Тузун ачуу салып коюптур дейт. Күндүн катуу ысып кеткенин билдирген. Күн өтө эле ачуусу тийүүдө дейт. Ачуусу келди десе жини келди дегенди билдирет. Иттин ачуусу куйругунан билинет, аттын ачуусу кулагынан билинет дейт. Кыргыз табият кулунушун башкаларга караганда мыкты билген. Мындан улам кыштын аязын бир нече түргө бөлүп мүнөздөгөн. Түнү менен кар жаап, эртеси күн ачылып кетип кычырап турган тышкы суукту темир аяз деп атаган. Мындай аяз темирден баса калгандай бети башты каарып жиберген. Андан саал алсызырагын мүйүз аяз десе, андан да алсызын кийиз аяз деген.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кадырман угармандар, азаттыктын эртең мененки эфирин эми эже сиңдилер программасынын кезектеги чыгарылышы улантат.
Эже сиңдилер кийин урмуш.
Эки жашар кызын сабатканын видео тартып күйөөсүнө жөнөткөн келин бир айга камакка алынды жана ушул бул чечимге аялдын өзү жана анын жакындары нааразычылык билдирип жатышат.
Ушул тапта келиндин үч баласы тең балдар үйүнө жайгаштырылды. Эже сиңдилер берүүсүндө биз балдар укугу темасы жана албетте мына ушул окуяга кененирээк токтолмокчубуз. Саламатсызбы?
Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Сыранова болуп алып барабыз жана бүгүн студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, юрист Бактыгүл Чалгынчыева жана психолог Сейил Кылдыбаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Жогорудагы окуя боюнча келинге Ушкадамжы райондук соту 1-февралда ушундай чечим чыгарган, ага ылайык ал бир айга камакка алынды. Бирок соттун чечимине ошол кезде журналисттерге пикирин билдирип жаткан аял жана анын туугандары да нааразычылыгын билдиришип, аял өз күнөөсүн мойнуна алган эмес. Биз ушул окуя боюнча азыр кыска сюжетти көрө алалы, анан берүүсү баштайбыз.
Кадамжайда 2 жашар кызын сабаганы видеого тартылган 35 жаштагы келинди Баткен облустук соту 1 мартка чейин тергөө абагында калтырды. Анын апасы Максуда Шадиева кызына чыгарылган соттун чечимине нааразы болуп, неберелери энесинен ажыраганына кабатыр.
Мынтип шапалак менен кызын чапкан, стресске түшүп калганда 5 январда болгон. Кийин анан милицияга арыз жазып койгон. Ким таркатканын билбейм интернетке, таркап кетиптир. Анан арызын албай жатат. 3 турмуш курган эле. Биринчи турмушунан 5 класста окуган кызы бар. Экинчи турмушунан Сумая деген кызы бар. Кийин анан милиция арыз жазгандан жакында 2 жашка чыккан кызы бар. Эми өзүнүн баласын урбайбы? Биз да таяк чебере чоңойтук го. Бүгүн сотто чыгат дешти эле, барсак чыгарбай коюшту. Кызыма жолуктум, эмне дейт эле? Отурат мына, 10 күн болду. Күйөөсүнө чөчтү да. Телефондо айтыптыр, ошол Шадиевтер менен жакшы мамиледе болуп, ошолорду кечирсең, ошондо жашашы мүмкүн дейт экен да.
Кийин жашашы мүмкүн, ошолорду кечирип жашаген.
Максуда Шадиеванын айтымында өткөн жылдын 18 октябрында түнү белгисиз адамдар үйүнө кирип, жолдошун жана баласын атып, өзүн балта менен чаап кеткен. Кылмышка шектүүлөр кармалып, өздөрүнүн эле тууган экени аныкталган. Күйөө баласы алардын таламын талашып, кызына басым жасаганын айтууда.
3 ай болду.
Эки ай бала кызымды кыйнады да. Сен андай экенсиң, мындай экенсиң, Орусияга барганда да турмушка чыккан экенсиң, жетерге тийген экенсиң деп ар нерселерди айтып кысып келди. Кызым ага айтты, ушундай кылып жатат деп. Эмнеге десе, мына Шадиевтерди кечирсең, анан жашайбыз деп жатыптыр. Мени ушул жерге эшиктин алдына алып келип чаап таштаган. Эми ошону кечиришибиз керек экен.
Ушул тапта зомбулукка кабылды делген 2 жашар кыз жана анын 2 бир тууганы балдардын убактылуу борборунда жашап жатат. Келиндин жакындары бул жерде баланын атасынын дагы жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Кыйналган. Ал үйүнү көрсөң ам, так кыйналган деп. Кыйналган семья да, 3 бала өзү багат, пособиясы менен. 3 балага пособия берет. Анан бул сен менен багамын деп жалынып жүрүп үйлөнгөн. 20 күндө, 1 айда бир келет экен. Үйгө 2 жолу бардым, чыкпай койду. Энди аксакалдарга барайын деп атам мен. Бу чыкпаса мындай кылса бул кыз эзилип эсе аял кишини колуга кишең салабы. Же тоогурду алганбыз, же баласын бир жерин ишенсең ошко барып текшертип келишти. Бул стрессте калган кыз болсо. 3 күн болду деп мен капелинизди алдырып үч коргондон марказга алып келип капелинизди алдырдым.
Интернет желесинде наристени сабап жаткан келиндин видеосу тараган соң, айрымдар аялды жоопко тартууну талап кылса, кээ бирлери анын психикалык абалына көңүл буруу керектигин айтып жатышты. Ушул тапта айыл аймак башчылыгы мындай аянычтуу окуялардын алдын алуу үчүн аялдык катмардагы үй бүлөлөргө көңүл буруу жаатында иштерди уюштурганы жатат.
Бул үй бүлө мурда көйгөйлүү болуп катууда турган эмес, бирок аялдык катмар болуп, жалгыз бой эне катары жөлөк пул алып, ушу 3 баласына тең. Бизде катууда турган аялдык катары, асканс болгон үй бүлөлөрдүн катарында катууда турган. Ателье анчалык райыс болуусу керек эми, бирок бир кокус чыкты деген колдо. Ателье 2 ателье кичине кесиптештер аркасында эле болуп калды.
Кармалган келиндин маселеси 2 февралда жогорку кеңеште да көтөрүлүп, камакка алынган аял үй бүлөдө зомбулук көргөнүн, ага психологиялык жактан жардам берүү ордуна тергөө абагына камакка алуу туура эмес экени айтылган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Мынакей азыр сюжетти көрүп чыктык. Бактыгүл айым, дегенде эле сизге суроо ушу юрист катары. Аялды ушу бир айга камакка алынган чечимди коомчулук ар кандай кабыл алды, бул абдан уулдуу кептерди дагы пайда кылды. Сиз юрист катары ага коюлган айып, күнөө жана жаза мындай туура эле болду деп эсептейсизби, же негизи кандай болуш керек эле?
Эми чын чынына келсе аябай өкүнчтүү окуя болуптур. Тилекке каршы биздин акыркы убактары Кыргызстанда көрүлүп атабыз. Мындай окуялар күндөн күнгө эле көбөйүп атат. Мындай маселелер аябай эле көп эле болуп атат. Эми ушул соттун чыгарган чечимине эми албетте биз юрист катары, адвокат катары эми карай кетсек, бул аябай эле мындай күчтүү чара көрүлгөн деп ойлойбуз. Себеби бул жерде биринчи ирет ошол жаш жетелек өспүрүм балдары бар экен. Бирөө гана эмес, бул үчөө болуп атат. Ошол балдарды энесинен айырып, ошол камакка алып, бир айлык мөөнөткө камакка алып, анан ушул балдарды интернатка ошо өзүнчө бөлгөнү кичине бизге аябай коркунучтуу мындай
маселени тудурат да биз үчүнчү, биздин өлкө үчүн дегендей. Ошо анан жалпы жөнүнөн эми биз ишенебиз, акыйкаттык бар. Бул мындай эмне себептен мындай иш болгон? Биринчиден ошонун баарын сот, ошол бүт болгон материалдардын баарын изилдеп, текшерип, карап, андан тышкары биздин ошол психологтордун жыйынтыктарын, психологический экспертиза деп коет, ошолордун бүт баарын тастыктагандан кийин сот анан акыркы өзүнүн чечимин чыгарат деп ишенебиз. Анан ошол кантсе дагы эми баары бир ошол балдарды эң биринчи ирет биз ошо балдардын маселесин ойлойбуз да. Бала интернаттык учреждениеда баары бир эненин мээримин, аталык мээримин, үй бүлөдөгү болгон мындай сүйүү, мындай көрбөй ошол кыйналып, балдар дагы ошол жерде кармалып отурган сайын булардын да психикалык тараптан дагы жабыркагайт деп ойлойбуз да.
Ошол эле кезде азыр айрым бир тарап тескерисинче баланын укугун коргош керек. Биз тасмада көрүп жатабыз, энеси аюусуз сабап жатат, ошондуктан ага дагы мыйзамдык чара көрүшү керек деген пикирде да. Бул учурда баланын укугу мыйзамдык, эгер биз ушул чараларды ала турган болсок кандай корголуш керек элет?
Эми биринчиден ата эне болтот да. Ата эне бул үй бүлө институту деген бар, ата эне деген бар. Ата эненин экөөнүн милдеттери, укуктары тең бирдей болуш керек да. Анан бул жерде ошол баланы эмне себептен бул жердеги аябай көп суроолор бар да. Эми чын чынына келсе эмне себептен атасы ошол видеону сразу эле массалык каражаттарга таратып ийген, эмне себептен бул балдардын коргоо бөлүмүнө барган эмес, буга чейин көңүл бурган эмес? Бул ошол интервьюсунда бериаткан жеринде айтып атат, мен бир туугандарыман айрылгам, ата энемен атаман айрылгам деп, психикалык жактан акыркы убактары баш ооруларым көп болгон деп көргөзүп атат да. Анан ошол себептен эмне себептен ошол маселени бир гана аялдын эле мойнуна ийлеп атабыз биз. Эмне себептен буга аял гана жооп бериш керек?
Экинчи тарап
эмне себептен атасы жооп бербеш керек? Атасы ошол малда кайсы жакта деген бир суроолор бизде болуп атат да, эң жаралып атат.
Бул жерде ошо сиз келиндин баягы психикалык абалында айтып кетпедиңизби? Чындап эле ошол келиндин өзүнүн айтымында, келиндин апасынын айтымында бир нече ай мурда ошол аялдын кыздын атасы менен эниси өз үйүндө өлтүрүп кетишкен, жана апасы када катуу сабалып ооруканага жатып чыккан, жана ошол аял өзү камакка алынып жаткан учурда аны жолдошу атасы менен энисине байланыштуу тосмо арызын талап кылган дагы айткан да. Ошол аялдын жакындары анын күйөөсү менен жаңжал ушул себептен келип чыккан деп айтып жатышат. Эми мына айрымдар аялдын психикалык, психологиялык абалына токтолуп, аны камакка алуу туура эмес деген чечим деп жатышат да. Сейла эмиге азыр кайрылсам, сиз психолог катары ушул жагдай тууралуу кандай пикирдесиз?
Негизи эле биздин учурда, азыркы учурда, бактылуу эле айтып кетпеди, мындай окуялар толтура депчи. Анан ошол келиндин кылган иш аракети баласына кол көтөргөн албетте туура эмес, бирок бул бир күндө эле болуп калгандай көрүнүшү эмес. Ошол келиндин керек болсо психолог катары бала чагынан берки жаракаттары, келиндин көмүскө сезиминде жаткан ар кандай чектеген жалган ынанымдары, эми ага токтолбой эле коелу, бирок сиз айтып кетпедиңизби, ага чейин жанагындай чоң жарактарды алган, бир учурда эки адамдан арылган. Анан мындай адамдан эми балага мындайча айтканда апа психологиялык жактан баласына сүйүү бергенге жөндөмсүз абалда турган да, ресурстуу абалда эмес апачы. Ал учурда билбейм, дароо эле ушундай кесе чаап, дароо эле ушундай катуу бир мыйзам ченемдерин көргөзгөнүн өзү эле туура эмес го. Биринчи кезекте мисалы бизге окшогон психологтор алып келсе, ал келин менен жакшынакай иштешип, келинди ошол травмасынан жаратынан жакынын жоготту да, бул аябай чоң жараттын бытыруу деп коет психологияда, жакынын жоготуу. А жарат алган адам диаграммасы бар, ар кандай этаптардан өтөт да. Шок абалынан баштап жашоосунда уюшулбагандык, дистресс абалы, баш аламандык, адамдарга ачуулануу, эмоционалдык жактан жарылуу, ошол этаптардан өтүп аткан учурда жүргөн айым, эми баласына кан, биз ошол айымдан балаңа жакшынакай мамиле кыл, сен мыйзам алдында жооп беришиң керек деп, бир чети ооба мындай окуялар болбош үчүн үлгү болсун деген ниетте кылып атышкандыр. Бирок мен өзүм апа катары, психолог катары, негизи бул нерсе жүрөгүмдү оорутуп атат, канча күндөн бери ойлонуп атам бул жөнүндө. Анан ошондуктан ал келиндин психологиялык абалынын жыйынтыгы деп айтат. Жараттарынын жыйынтыгы.
Андай боло турган болсо, азыр келин камакка алынганда анын психологиялык абалы андан дагы начар, жаман болуп кетет деп ким кепилдик берет?
Ал жерде мисалы мен ошол видеону көрсөм, бир аз кыска жерин көрүп калдым. Келинди милиция кызматкерлери эки жагынан жөн эле бир коркунучтуу, коопсуу кылмышкерди жетелеп бараткандай сүйрөп баратышат. Мындай дароо эле келинге карата алардын мындай копол мамилеси көзгө урунду да. Ошол жерден тарта эле анын мурунку жараттарынын үстүнө дагы кошумча болуп атат. Эми ал тигил жакка барганда ал жактагы мамилени баарыбыз эле жакшылыкка билебиз, э кандай мамиле кылынат, кандай кайрылуулар эркектер тарабынан дебейинчи, ошол жактагы мыйзам үстүндө иштеген адамдар тарабынанчы. Анан ошондуктан айгерим айым сиз айткандай эле ал жерден келин ошол апа тилекке каршы эч кандай жан дүйнө деңгээлинде дагы жана башка деңгээлинде дагы оңолуп чыкпайт. Азыр кооптуу абалда.
Бактыгүл айым, сиз буга чейин дагы ушул баланын атасы туурасында сөз кылып өтпөдүңүзбү, э? Милицияга ушул сабап жаткан видео тасманы атасы алып барып берген, арыздагы атасынын атынан жазылганын буга дээрээк коргоо органдары дагы айтып өтүшкөн да. Эми азыр абал мындай, балдар ошол эң күчү атасына таандык болгон бала дейбизби, кыскасы баары балдар үйүндө жайгашкан. Эмне үчүн балага болгон жоопкерчиликти атасы алган жок, анын камкордугун өткөн жок? Негизи эле ушул мыйзам чегинде балага болгон жоопкерчилик атасында да болуш керекпи?
Сөзсүз түрдө. Мен жана жогоруда айтып кеткендей, мыйзамда ата эненин укуктары тең бирдей. Атасы дагы, энеси дагы балага камкордук көрүш керек, жакшы тарбия бериш керек, ошол баланын ичип жеп аткан тамак ашына жардам көргөш керек, ошол шарттарын түзүп бериш керек, ошол баланын окуушуна, ден соолугунун чың болушуна бүт бары, булардын баары биздин үй бүлө кодексинде жана балдардын кодексинде бүт бары жазылган. Бирок тилекке каршы мен ошол көргөзүлгөн интервью боюнча же жанакы жазылган сайттарда болгон интервьюлар боюнча айта кетсек, мен оюм боюнча булар ошол жарандык никеде жашашкан. Жарандык никеде, то есть официалдуу түрдө эмес, никеге турушкан эмес. Анан ошон кесепетинен эми баягы эле эркекти чын эле чынчына келсең жамандагың келбейт да. Анан бирок ошол биздин ошондой ата энелер бар да, аталар бар да, балалуу болуш керек, төрөш керек, анан бүттү. Жок. Анда деген сенин мойнуңдагы милдеттерин, укуктарын алынбайт. Сен ошого балага жардам көргөш керексиң, салымын кошуп керексиң ошого. Анан мен ошон үчүн мен айтып атпаймынбы, бул боюнча дагы кызматкерлер, ошо милиция кызматкерлери дагы ээликтөө иштерин жүргүздүрүп дагы толуктап ошол материалды атасынын да үстүнөн да козгош керек болду да, бул иш материалдарын, кылмыш иштерин. Эмне себептен атасы ошол маселени унчукпай эле видеону кое берип койду? Эгерде ошончолук коркунуч боло турган болсо, болгон болсо буга чейин, эгерде энеси баласы аркылуу манипуляция кылган болсо, эмне себептен балдарын коргоо бөлүмүнө кайрылган эмес арыз менен? Биринчи ирет бул да мыйзамда жазылган. Арыз менен кайрылып, мына мен баламды ушунчалык коордук көргөзүп атат, келинчегим баламды ушунчалык сабап атат, мага берилсин, мен багайын. Азыркы учурда аялымдын бага турган шарты жок, психологиялык жактан жабыркаган деп общественностьту көтөрүш керек болчу. Бүт баарынчы элдердин баарын арыздар менен кайрылыш керек болчу. Бирок мындай болгон эмес да, унчуккандай эмес, эч ким эчтеке экенин билбейт. Жөн эле ошол видео тарагандан кийин бул аябай эле бизде мындай өнөкөт болуп, аябай чоң маселеге жаралып, азыр мына ушинтип аягы келинди ошо бир айлык СИЗОго камап коюп отур.
Балдардын психологиясына токтолгондо мен дагы бир нерсени баса белгилеп өткүм келип турат. Мүмкүн мени эле ренжитип жаткандыр, бирок интернетте деле ушул ички иштер министрлиги тарат сүрөттөрдө байкасак, аялды камакка алууга барганда бир канча милиция кызматкерлери чыгып алып барып алып кетип, анан жанагы үч баланы мынтип томсортуп, беттерин жаап, жүзүн жаап, жанында бир катар милиция кызматкерлери туруп сүрөт тартып, анан интернетке таратты да. Демек бул түшүнүктөр кеп, балдар ошол апасын келип коргоо органдары алып кетип атканына күбө болду, камакка алганын көрдү, алар өздөрү дагы ошол жерде балким түшүнүксүз бир абалда болду да. Негизи балдардын укугун коргогон өкмөт, бийлик, министрлик тең ушул аракеттери өзү мындай дурусбу деген дагы бир суроо жаралат экен да. Социалдык коргоо органдары мисалы малда кайда жүрдү.
Ошондо балдардын укугу да мындай коргогон түр көргөзүп атышат. Бирок психологиялык жактан эч кандай корголгон жок да. Ошол эле учурда аялды дагы биз коргоп атабыз, мыйзам чегинде кылып атабыз деп атат, бирок аял деле корголгон жок, ал деле запка чегип атат дегендейчи. Анан суроо туулат да, кимдики туура деп, кандай кылыш керек деген. Бирок мен ойлойм, баары бир деле аны камакка алуу туура эмес чечим депчи. Балким балдарды убактылуу балдар үйүнө эмес, билбейм, башка туугандарын кынабы, мен ойлойм, эми балдарына жакшыраак мамиле кылган бирөөлөр болсо керек да. Убактылуу ала туруп анан аялды сөзсүз түрдө тез арада бир нече психологдон сессия алсын, консультация алсын,
жардам берсин,
жардам берсин деп туруп, анан аялды жакшынакай абалга алып келип туруп, анан оңдоо түзөө иштерин жүргүзсө ошол таасирдүүрөөк.
Көзөмөлгө алып,
көзөмөлгө алып, сот кызматкерлери улам барып, эмне болуп атат деп, ошол эле учурда психолог менен параллельно иштешип, кандай болуп атат деп. Ушул нерсе менчи балдардын укугун коргоо болмок да. Анан оңой эле кол, аны сүйрөп барып камап коюп, анан бүттү, биз кыйын эрдик кылып койдук деген нерсе болот.
Ошол да боюнча да мен да айтып кетким келет. Балдардын балдар жөнүндө кодексинде дагы ошо укук коргоо органдары, балдардын коргоо бөлүмү боюнча аябай жакшы жазылган. Ошо кандай иш аракеттерин жүргүзүш керек, кантип жардам бериш керек, кантип отчетторун түзүш керек, кантип статистиканы жүргүзүш керек, бүт ошонун баары аябай сонун жазылган. Бирок тилекке каршы практикада биз деле иштеп жүрөбүз, булардын баары аткарылбайт. Жакында эле да биздин да ошондой эле иш болуп отурат региондо, будагы башка Ысык Көл областында ошондой иш болуп каралып атат. Ошол жерде биз соц кызматкерлерине кайрылып, азыркы учурда силерге жардам бергиле, силердин өзүңөрдүн функционалдык милдетиңерди аткарбай атасыңар, жазылган мыйзам чегинде кылбай атасыңар десек, биз эчтеке кыла албайбыз дейт. Соттун чечими чыкмайынча биз эчтеке кыла албайбыз. Биздин колдорубуз, буттарыбыз баары байланды дейт. Эми кандайча? Бул баары жазылган. Эмне себептен силер өзүңөрдүкү аткарбайсыңар? Эмне себептен энеси баласын көргөнгө тоскоолдук жаратат? Силер ошого убактылуу убакытын саатынан бери ошонун да бүт баарын өлчөп, бүт баарын жардам көргөш керексиз. Энесин көргөн тоскоолдук жаратпаш керек десек, тилекке каршы жок, биз эчтеке кыла албайбыз деп коюшту. Мен муну эмнени айтып кетким келет? Бизде мыйзамдар жакшы жазылган, бүт баары сонун, бирок ошол иштебейт. Регион, айрыкча ошо региондо иштебейт. Эмне себептен? Баягы эле биздин оюбуз боюнча, кайра эле массалык жок, ошол информациянын жоктугунан дейбиз да. Информациянын жоктугунан, анан айыл жергесинде көбүнчөсү билесиз го, биз эл эмне дейт. Биз айылда жашайбыз, бул кошуна анан тий укпасын, эл дебесин, анан бул үйдөгү болгон ызы чуу ошо бойдон, айтылбаган бойдон сыркала берсин деген бар да. Анан ошентип эле билинбей эле аягы жыйынтык мына ушундайга алып келет.
Ал тургай мисалы кошуналары дагы балдарын аябай чыркыратып сабап жатса дагы такыр кийлигишпейт да. Эми мындай бул өздөрүнүн иши, билесиз депчи мисалы.
Же тарбия деп ойлошот.
Же тарбия деп коюшат. Ал эми мыйзамдын алкагында ушундай кошуналар же мисалы мындай четтеги эле адамдар, ошолорго тиешеси жок адамдар, күбөлөр, алар дагы ошол мамлекетке кайрылып арыз менен кайрылса болобу бир жакка?
Ошо сиз дагы айтып кеткенде пунктта жазылганда мыйзамда, эгерде ошондой зордук зомбулук көргөзгөн болсо, сөзсүз түрдө уккан билген киши сразу кабарлаш керек, бүт баарын жеткизип. Ушундай телефон менен горячая линиялар бар да, балдарга өзүнчө түзүлгөн, анан аппарат омбудсмендин өзүнүн дагы телефондору бар, ошого түзмө түз байланышып информация жеткизиш керек да.
Кыргызстанда өзү буга чейин же ата энелери же башка жакындары тарабынан ушундай кордогон сабалып мындай бир уруктук мокого кабылган балдардын окуяларда резонанс жаратып келген? Пандемия маалында эле биз билгендей эле баягы атасы баласына көнүгүн туура жасабайсың деп аябай катуу сабаган видеосу да тарап кетип, анан кийин ат ошо ата энеси мындай эле мындай ошол эле телефонго эле кечирим сурап коюп, анан ошойдон да тынчып калган эмеспи? Анан азыр дагы мындай карасак, жалпы эле буга чейинки бизде Кыргызстанда деги тажрыйба барбы? Ушундай жакындары же ата энеси тарабынан зордук зомбулук көргөн үчүн ошол балдарды мамлекет коргоп, ошол зордук зомбулук көргөн адамдарга, көрсөткөн адамдарга жаза мындай жаза көрсөткөн,
же болбосо адилеттүү чара көрсөтүлбөйт?
Кандай чаралар деги болот негизинен ушундай бизде Кыргызстанда мындай практика да барбы?
Сиз өзүңүз туура белгилеп кеттиңиз, ошондой видеолордун баары тарап атат, чыгып атат, андан кийин убакыт өткөндөн кийин эле кайра энеси дагы, атасы дагы же бири бирине арыз жазып, тосмо арыз жазып эле ошонун негизинде эле баягы козголгон иштердин баары унутулуп эле калат. Жабылып калат да. Анан шарттуу түрдө чараларды көрүнүшөт, же штраф аянда да чаралар көрүнөт. Бирок ошо менен баягы эле кайра көтөрүлгөн маселелердин баары эле кайра жабылып калат. Аяна чейин бирок мындай чын эле соттолуп да атасына катуу чара көрүлүп ушул мына баласына көргөзгөн кийин анан ошол балдардын коргоо бөлүмү дагы кайра статистиканы чыгарган жок да, кайра интервьюларды беришкен жок. Мына биз бул үй бүлөнү көзөмөлгө алдык.
ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча ошо Кыргызстанда балдардын 73% зомбулукка жана кайдыгер мамилеге кабылат экен. Мындан тышкары дагы массалык маалымат каражаттарында дагы ушул жеткинчектердин чыт курсактардын каза болгон учурлары дагы айтылып келет да, зомбулук учуруна кабылып. Анан ушул көптөгөн ата энелер ушул бизге берген маектеринде деле ушул балдарына физикалык уруп жазалоону мындай тарбиялоонун бир нормалдуу көрүнүш катары сыпатташат да. Алар көбүн эсе ушул сурамжылоолорунда эмне үчүн балаңызды сабадыңыз, чокол көтөрүүдүңүз десе, шымына сийип коюптур, тамакты билким төгүп жейт же уруксаты жок жейт, же болбосо билбейм кээде болсо сөздү укпайт деген сыяктуу бир жөнөкөй эле бир
мектептен жаман баа
келет. Мектептен деген сыяктуу бир ушул нерселерди себеп кылышат да. Насира айым, сизден сурам келип турат, эмне үчүн физикалык жазаны биз баланы тарбиялоо жолу деп эсептеген бир түшүнүк калыптанып калган?
Эми баардыгы баары эле өзүбүз алган тарбиядан болуп атпайбы? Мисалы бизге ата энебиз өзүнүн ата энесинен эмнени алса ошону беришкен, анан ошол нерсе аларды актайт сыяктуу да. Бирок азыркы ата энелерге актанууга жол жок деп айтат элем да. Анткени бүгүнкү күндө интернет айдыгында э кудайга шүгүр билим десең билим бар, баланы кантип тарбиялаш керек, эмоцияңды кантип кармаш керек, эмоционалдык интеллект менен кантип иштеш керек. Кыскасы мен ойлойм үй бүлө институту бизде жабыркап келет э. Бала ошол эле бала тарбиялоо боюнча элементардуу билимибиз жок. Мисалы баланын табиятына туура келбеген талаптар коебуз. Кыймылдаба, сүйлөбө, бир тынч отура аласыңбы деген сыяктуучу. Баланын мындай физиологиялык, психологиялык абалы, бала мынча жашка, баланча жаштан баланча жашка чейин өзү мындайча алып жүрөт деген сыяктуу. Мындай ата энеде билим болбогондуктан анан ата эне өзүнүн бала чагындагы алган жараттарын проекция деп коет да, баласына проекция кылат, өзүнүн ата энесинен көргөнүн баласына кылат. Анан бүгүнкү күндө коркунучтуусу бизде мисалы ушул эле видеонун алдына чыгып атпайбы, эмне болуптур уруп койсо э,
мени деле уруп
мени деле уруп тарбиялашкан
жап жашынакай эле чоңоюп
деп ушул нерсени нормалдуу көрүнүш катары кабыл алгандын өзү эле бул кооптуу болуп атпайбы? Биздин бизге сиңип калган кыргыз элинин аң сезимине сиңип калган туура эмес түшүнүк да, ынаным деп айтсак болобу? Анан бизди негизи ошо ынанымдар башкарат да. Анан бала тарбиялоодо деле ошого башкарылып атпайбызбы?
Ушул пикирлерди окуп айрым учурда ушул мен уртукмук чоңоюп деле жашынакай чоңойдум деген адам өзү жашынакай чоңойду деген
калп айтат. Мисалы
ал адамдын өзү психологтекшертпеш керек да, чындап элечи.
Мисалычы чындыгында баягы айтып калышат го, психологко барсаң эле бала чагыңды казып киришет депчи. Бирок азыркы биздин жүрүм турумубуз, биздин азыркы жашообуздагы көптөгөн көйгөйлөр э ошо эле эмоционалдык абалыбыз казып келе турган болсоң ойлойсуң, мен ооба учурунда атам ушинтип сүйлөп койгон, апам мынтип койгон, укуп койгон, чукуп койгон депчи. Бирок билинбей эле ошол нерсе бизге терс таасирин тийгизип келаткандар да бар да. Алтымышка чыккан апалар келгенде керек болсо өзүнүн эч ак эле сөөгү сөпөт болгон ата энесине болгон таарынычы бар экенин аныкталат. Ошондон аябагандай бир эле сөзү өмүр бою бул жүрөгүнө тең эле кептелип калып ошол сөзү өмүр бою артка тартып келген учурлар кездешет да. Анан ошондуктан ошентип жазгандар, биз өлбөй эле чоңойдук, ата эне уруп койсо эчтеке болбойт дегендер чындыгында өздөрүнө өздөрү калп айтып атат деп эле айтат элем да.
Негизи ушул катаал мамиле жана уртукмук алуу көйгөйү көбүн эсе мындай камсыз мындай аз камсыз болгон же жакырчылыкка калган үй бүлөлөрдө болот деген бир стереотиптүү ой бар да дагы бирчи. Бирок мына балдар акыйкатчысынын 2020-жылга карата маалыматы боюнча жашы жете электерге карата үй бүлөлүк зомбулуктун 48% бакубат үй бүлөлөрдө дагы болуп келген. Жана ушу эми мындай алып карасак бул жерде демек чыныгы ушул себебин зомбулуктан алып карачу болсок, сиздин айтып калдыңыз ата энебиз ушинтип бизди эметкен деп. Азыр эми азыркы доору дарылар айтып атпайсызбы? Азыр маалымат дагы бар бизде, психологторго кайрылуу дагы мүмкүнчүлүк пайда болуп келатат. Мына кыргыз тилдүү психологтор да көбөйүп келатат, кудайга шүгүр. Эми азыр ушул ата энелер балдарын эмне себептен салайт? Мисалы биздин муундагы же биздин жаш муун ата энелер.
Мисалы мен өзүм бир кейс менен бөлүшөйүн. Мага ата кайрылды консультацияга дейли. Анан ал кайрылганы аябай кубандырат, анткени анын көйгөйү мен балдарыма ачууланып сабап коюп атам деп кайрылды, же апа кайрылды. Анан психолог катары биз буга кубанабыз, анткени балдарын уруп коюп атканын көйгөй катары көрүп психологко кайрылып атат. Анан мен ал адам менен иштешем, биз жообун издейбиз да эмне үчүн ал балдарын сабап атат. Казып отуруп атайын техникаларды колдонуп отуруп, мисалы ошол эле атадан биз эмне деген түшүнүктү таап чыгышыбыз мүмкүн да. Качан балдарым мени бир айтканда эле укса, демек алар мени сыйлайт. Агер менин сөзүмдү эки кылса, алар мени сыйлабайт деген нерсе жашайт да. Анан балдар укпаганда кеп балдарынын тентектигинде эмес, анын өзүнүн ата катары статусуна доо кетип атат да. Булар мени бир айтканда эле, бир эле айтканда басып кеткен жок, менин сөзүмдү эки кылып атат. Демек мен ата катары, булар ата катары кабыл алган жок, ата катары авторитетиме доо кетип атат деп туруп, анан ошонун аркасы менен анан эме сабайт, же болбосо зордук зомбулук көргөзөт да. Анан ата мисалы иштешип атканда ата анан минтип суроо бересиң да, бир айтканда эле угуп басып кеткен бала барбы өзү деп суроо бергенде күлүшөт да.
Жок, бар элдин балдары.
Жок, биздики эле. Жок, моюн анан мен минтем да, мен сизге бир жума берем, билбейм Бишкекти кыдырасызбы, Кыргызстанды, мага бир айтканда тем эле дайыма кынтыксыз бир айтканда чуркап барып тил алып ата энесинин айтканын жасай алган бала таап келиңизчи деген тапшырма берем да.
Андай балдарды тапса дагы бул аябай мындай чоң зомбулук көрсөтүп өстүргөн балдар болуш керек, э?
Балким коркунуч менен өстүргөн балдар да. Андай анан ошондо мен айтам да, ошондо сиз өзүңүздүн аталык авторитетиңизди, өзүңүздүн аталык өзүңүзгө берген бааңызды балдарыңызды тил алганы тил албаганы менен ченеп атпайсызбы? Балдарыңыз тил алса сиз авторитеттүү атасыз, балдарыңыз тил албаса сиз анда таптакыр мындай авторитетиңиз, аброюңуз тебеленип калган ата болуп атасыз да. Ошондо проблема бул жерде, бизди психологияда айтат да, көйгөйлүү балдар болбойт, көйгөйлүү ата энелер болот. Мисалы мага келгенде мен айтам, мынтет да, сейил сага деген балам жиберип коеюнчу, иштешип койчу дешет да. А мен айтам, кечирип койгула, балдарыңар менен иштешпейм, андан көрө өзүңөр келиңер дейм да. Силер өзүңөр оңолмоюнча, ооба, мен балдарыңарды жууп тазалап кийинтип, ак кийим кийгизип, психологиялык жактан образно айтканда жиберем, а силердин үйгө барса кайра эле баягы көлчүк психологиялык жактан байкуш бала кайра эле булганат. А баланын психикасы аякта туруштук бере албайт да. Ошондуктан ата эне өзүнүн жанагындай туура эмес тырмакчанын ичинде таракандарынан арылыш керек. Ошонун баягы психологтор көзүн ачып көргөндөй, көзүнө чукуп көргөзүп берет мындайча айтканда. Анан ошол нерсесин оңдоп, ата өзү менен иштешкенде, апа өзү менен иштешкенде анан үйдө жайлуу атмосфера жаралат. Анан бала өзүнөн өзү эле ошол атмосферага ылайыкташып, жакшынакай мындай бакубат өмүр сүрө алышат да. Бул толук мүмкүн бул нерсечи.
Ой менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Жогорудагы биз бүгүн сөз кылган кейс сөз азаттыктын көзөмөлүндө болот. Балдардын кийинки жашоосу жана алардын кайда кантип өлүштүрүлөт, муну дагы биз сөзсүз кийинки программаларда дагы сөз кылып сөзсүз айтып беребиз. Ушул эле кезде программанын соңунда чоңдор балдардын укуктары жана баланын алдындагы жоопкерчилик милдетти унутпаса деп жыйынтыктайт элек. Ооба, бүгүн студиясынын конокторуна дагы алкыш айткым келет. Рахмат, абдан пайдалуу жана маанилүү маалыматты бердиңиздер. Сиздер менен азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Асранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө жолукканча коштошобуз.
Эжесиңдилер дийин урмуз.
Азаттык радиосунун 13 февраль дүйшөмбү күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна чыгууда. арай тууралуу маалымат бүгүн Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда +1-6 градус, Талас облусунда 0 градустан +5 чейин, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында +2-7, Ысык Көл облусунда 1-6 градус 0-дон жогору, Нарын облусунда 0 градустан -5 чейин, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы +2-4 градус. Программаны мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.